ekspozīciju mēs vērsim vaļā 2013. Tā kā kopš tā brīža līdz septembra beigām, precīzi datumu mēs nevaram pateikt vēl. Tātad Humboldta pingvīni, 14 gabali, caur stīkliem būs apskatāmi. Tā kā pagājušo gadu bija ļoti liela interese no iedzīvotāju puses, daudziem gribējās redzēt, tad mēs uztaisījām un tagad arī atjaunojām šo te skatu platformu. Līdz ar to pingvīnus varēs vērot no divām vietām, gan no Flamingo mājas iekštelpas, kur tad ir daudz logi, kur skatīties, un savukārt arī no ārpuses. Tur ir arī mājas loks, pa kuru varēs skatīties iekšpusē. No tās platformas pat interesantāk, jo tur ir stikls praktiski līdz zemei, un līdz ar to praktiski visas pingvīnu darbošanās ir redzamas. Tā kā es domāju, ka būs interesanti.